الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Kita lanjutkan kajian kita Ikhwatul Islam. Masih kita membahas tentang fiqhu awamirillah, yaitu fikih tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, waqad anzalallahu ad-din al-kamil asy-syamil li jami'i ahwalil ibad. Allah telah menurunkan agama Islam ini yang sempurna, yang universal, mencakup seluruh manusia dan seluruh keadaan-keadaan mereka. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kamu, dan aku ridha Islam sebagai agama untukmu. Falillah azza wa jal awamir yuhibbu an tumtathal inda al-wudu was-salah waz-zakah was-siyam wal-hajj wa ghairiha min ibadah. Allah memiliki perintah-perintah, dan Allah suka perintah-perintahnya ini dilaksanakan oleh hamba-hambanya, baik di dalam wudu, di dalam salat, di dalam zakat, dalam puasa, dalam haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu walillahi awamir يجب أن تمتثل لا تظهر إلا بوجود الأهل والزوجة والأولاد. Allah memiliki perintah-perintah, di mana perintah-perintah Allah ini tidak mungkin akan tampak kecuali dengan adanya istri, anak, keluarga. Ya, artinya bahwa ya semua itu adalah bagian daripada perintah Allah, baik yang itu sifatnya kauniyah maupun syariah. Karena ya akhwan Islam a'azzakumullah wa iyyakum, manusia diciptakan oleh Allah mempunyai syahwat, dan ada kecenderungan kepada lawan jenis. Tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan sehingga manusia tidak punah dan habis. Ini adalah perintah Allah kepada ya hamba-hambanya. Maka Allah pun menganjurkan dan memerintahkan para nabi untuk menikah. Para nabi pun menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Ini adalah perintah. Di mana kalau perintah ini tidak kita laksanakan, akan mengakibatkan punahnya kehidupan manusia. Ya, ketika manusia tidak mau menikah, dia tidak akan punya keturunan, sehingga akhirnya lama-lama akan hilanglah. Walillahi awamir yajib an tumtathal la tadhhar illa fi at-tijarah wal bai' wasyira wasair suhsair muamalat. Demikian pula Allah mempunyai perintah-perintah, ya, di dalam perdagangan, perbisnisan. Dalam perbisnisan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah, ya, larangan-larangan, di mana di situ Allah memberikan batasan-batasan. Demikian pula jual beli, demikian pula muamalah yang lainnya. Semua itu ada batasannya dalam syariatnya, akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Demikian pula di dalam masalah ziraah dan sina'ah, ya, pertanian. Allah pun juga punya perintah-perintah. Ya. Tentunya kalau kita perhatikan tanaman, para petani harus tahu bagaimana merawat tanaman, bagaimana menggemburkan tanah. Semua itu adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah. Di mana tanaman tidak akan hidup kecuali dengan begini dan begitu. Supaya tanaman itu tumbuh subur, maka harus dilakukan ini dan begitu. Pemupukan dan yang lainnya. Itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Jalla wa Ala. Demikian pula ya akhi, ya, dalam berbagai macam produksi-produksi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan alat-alat dan bahan-bahannya di dunia ini. Ya, Allah sediakan pohon, yang pohon itu khusus untuk dibuat kertas. Allah sediakan pohon, yang dengan pohon itu khusus dibuat untuk alat-alat bangunan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sediakan juga pohon, yang pohon itu digunakan untuk obat-obatan. Ya, semuanya dengan ketentuan. Ya, pohon-pohon obat-obatan ada ketentuan-ketentuan yang telah Allah berlakukan. Ya, berapa takarannya, dosisnya, bagaimana tata cara, apa namanya, menjadikan pohon tersebut menjadi obat dan yang lainnya. Subhanallah, semua itu sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah. Dan apabila ketentuan ini dilanggar oleh manusia, maka ini ya tidak akan bermanfaat. Pohon obat ketika kita langgar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali tidak ada manfaatnya, atau bahkan mungkin justru kebalikan, menimbulkan dampak yang lainnya. Demikian ketentuan-ketentuan Allah kepada hamba-hambanya, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Demikian pula ya di dalam berzikir, dalam bermajlis ilmu, dalam berjihad. Demikian pula ya ketentuan-ketentuan Allah untuk orang kaya dan orang miskin, untuk orang yang sehat dan orang yang sakit, orang yang hidup dan orang yang mati, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Semua itu semua ada ketentuan-ketentuan dari Allah dan perintah-perintah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Walillahi awamir yajibu an tumtathal fi hali ridha wal ghadab, afi hali al-farah wal huzn, afi hali al-rakha wa shiddah. Allah memiliki pemerintah, Allah memiliki perintah-perintah ya di dalam keadaan kita senang ataupun kita susah, dalam keadaan kita ridho ataupun kita marah, baik dalam keadaan kita ya apa namanya diberikan kenikmatan ataupun kita sedang seret rezeki kita. Semua itu ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah mengharuskan memberikan perintah-perintah? Semua itu untuk kemaslahatan manusia. Di saat senang, agar manusia tidak lupa diri, diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, untuk berinfak. Ya. Di saat susah, supaya manusia tidak berputus asa, diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya akhwan Islam, azakumullah. Itu semua tiada lain adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Walillahi awamir yajib an tumtathal 'inda zawaj wa 'inda al-mu'asyarah. Demikian pula Allah punya perintah-perintah ketika menikah, ketika ya bersetubuh, ketika bergaul, ketika melahirkan. Semua itu ada ketentuan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti. Iya. Para dokter hanya meneliti saja. Penelitian, begini. Oh, jantung ini fungsinya begini, begini, begini. Oh, limpa itu fungsinya begini, begini, begini. Oh, ginjal itu fungsinya begini, begini, begini. Kalau terjadi, ya, sesuatu penyakit, kenapa sebabnya dipelajari. Ya, mempelajari apa? Mempelajari ketentuan-ketentuan Allah pada jantung. Karena jantung punya ketentuan yang telah Allah tentukan. Ya, dia harus bekerja seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, nah, fungsinya begini, 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 begini. Maka itu semuanya ya akhi azakumullah sudah ketentuan dari Allah. Allah juga sudah menentukan ketentuan berupa obat untuk jantung apa saja. Apa yang bermanfaat dari tanaman-tanaman itu dipelajari kemudian oleh para dokter itu, ya, para tabib itu. Sehingga tahulah mereka ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku pada hamba-hambanya. Ya, pada tubuh kita, pada mata kita, pada lisan kita, pada telinga kita. Semua ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Demikian pula di dalam membuat bangunan supaya kuat, membuat jembatan supaya kuat, harus dihitung ya dengan perhitungan yang matang supaya ya, bangunan ini benar-benar kokoh. Ternyata semua ada ya aturan-aturannya. Manusia diperintahkan untuk mempelajari aturan-aturan Allah itu, perintah-perintah Allah itu. Ya. Ikhwata Islam azakumullahu iyyakum. Walillahi awamir 'ala as-sam'i wal basar wal qalbi wal badan wa sa'iril jawarih. Allah juga mempunyai perintah-perintah ya pada tubuh manusia yang sudah kita sebutkan tadi. Fa hadhil awamir wa ghairuha mimma amara Allahu wa rasuluhu bihi ad-din alladhi yuhibbuhu Allah wa yardah. Perintah-perintah ini dan yang lainnya ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perintah Allah untuk mata supaya tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Perintah Allah untuk telinga supaya tidak mendengarkan perkara yang membuat Allah murka. Mendengarkan dusta, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah dan yang lainnya. Dan itulah agama yang Allah cintai ya akhi. Dan Allah pun juga suka kepada orang yang melaksanakan perintah-perintahnya. Manas fi dunya naw'an. Manusia di dunia ini ada dua macam. Ada muslim, ada kafir. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang muslim pun juga ada perintah-perintah. Ada ketentuan-ketentuan. Yang kafir pun ada ketentuan-ketentuan dan perintah. Yang kaya ada perintah-perintah, yang miskin juga sama. Yang kuat, yang lemah, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, yang melihat, yang buta, yang laki-laki, yang wanita. Ya. Demikian pula orang yang mukim, yang musafir, yang sudah menikah maupun yang jomblo. Ya, semua itu ada sudah ketentuan dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada segala macam kebaikan dan melarang dari segala macam keburukan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang bermanfaat dan mengharamkan yang bermudarat. Dan perintah Allah itu adalah kebenaran. Ya, dan larangan Allah itu pasti dari sesuatu kebatilan. Ya Allah berfirman innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada perbuatan adil dan ihsan dan memberikan ya infak kepada karib kerabat, melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan perbuatan kezaliman. Allah peringatkan kalian agar kalian mau ingat ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah ya akhi. Makanya semua perintah-perintah dan ketentuan Allah tiada lain adalah untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya. Makhluk mana saja yang tidak mau mengikuti perintah dan ketentuan Allah, pasti dia hakikatnya merusak dirinya sendiri dan merusak alam semesta ini. Ya, makanya Allah mengatakan dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi, ya, di daratan dan di lautan, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak mau mengikuti ketentuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, kata beliau, wa ma amara Allah bil ibad naw'an. Dan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, batinun fil qalbi. Sesuatu yang sifatnya batin di hati. Seperti tauhid, seperti keimanan, keikhlasan, keyakinan, cinta Allah, cinta Rasul-Nya, mencintai agama dan para wali-Nya. Demikian pula bertawakal kepada Allah, rasa takut kepada-Nya, ya. Demikian pula berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah perintah yang adanya di hati. Dan ini ibadah yang paling agung. Ya. Yang kedua, zahirun 'alal jawarih. Perintah Allah yang tampak di badan. Dia berupa ucapan, perbuatan, ya, seperti sholat, zakat, puasa, zikir, dan yang lainnya. Ya. Wahia la tuqbal illa bi'amalil qalb. Dan amalan-amalan yang bersifat badan ini tidak diterima kecuali dengan adanya amalan hati. Berupa keikhlasan, keyakinan. Ya. Demikian pula tawakal ya akhul Islam azakumullahu ayyakum. Wallahu tabaraka wa ta'ala syarafa hadhihi al-ummah wa akramaha bid-din wa bid'awati ila ad-din. Fal istiqamatu 'ala ad-din awwalan, thumma da'watun nasi ilayhi thaniyan. Dan Allah memuliakan umat Islam ini dengan agama yang mulia ini, akhi. Dan dengan dakwah kepada agama yang mulia ini. Maka kita usahakan istiqomah di atas agama. Kemudian terus mengajak manusia ya kepada kebaikan. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Maka inilah ya akhi. Perintah-perintah yang Allah telah tentukan pada hamba-hambanya. Kapan saja, di mana saja, seorang hamba tidak mau mengikuti perintah-perintah penciptanya, pertama, dia telah pasti telah melakukan kerusakan di muka bumi. Yang kedua, dia telah mencampakkan dirinya ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala yang keras. Lihat Fir'aun, bagaimana kesombongan dia dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia sudah menyalahi perintah Allah, padahal Fir'aun hamba yang diciptakan. Tapi kemudian dia memposisikan diri sebagai Tuhan. Ya. Maka bagaimana petaka yang Allah berikan kepada Fir'aun di dunia dan akhirah. Ya. Terlebih azab yang sangat pedih kepadanya. Lihat si Qarun. Bagaimana ia bersombong diri dengan kekayaannya. Ya. Seharusnya kekayaan itu menjadikan dia ia menjadikan dia semakin taat dan tunduk kepada penciptanya yang telah memberikan kekayaan. Tapi ternyata si Qarun malah bersombong di muka bumi. Ia menjadi pongah dan congkak. Sehingga akhirnya menimpalah kepada dia, ya, apa namanya, azab yang sangat pedih. Allah berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَيَا بِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami tenggelamkan si Qarun itu ke dalam bumi. Demikian pula semua harta kekayaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong si Qarun selain Allah. Dan dia pun tidak akan pernah menjadi orang-orang yang menang, kata Allah. Lihatlah akibat daripada orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintahnya. Maka ya akhi, azakumullah wa iyakum. Kewajiban kita adalah untuk berusaha semaksimal mungkin, yaitu melaksanakan perintah-perintah tersebut. Kita berusaha untuk melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, ketika sholat, kita harus terus berpikir dan berusaha. Bagaimana sih sholat yang diperintahkan oleh Rasul? Seperti apa sholat yang diridhai oleh Allah? Dalam puasa, dalam zakat. Tentunya kita tidak mungkin ya bisa mengetahui ini sholat diridhai oleh Allah atau tidaknya, tata cara dan yang lainnya, kecuali dengan menuntut ilmu ya. Mempelajari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk terus mempelajari ya ilmu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka setiap musibah yang menimpa manusia itu akibat daripada dosa-dosa mereka. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Ya, maka itu semuanya akibat daripada perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dosa, banyak manusia. Itu menunjukkan akhir semua musibah yang menimpa kita. Ya, baik sakit, susah, dan yang lainnya, sedih. Itu akibat dosa. Demikian pula, ya kaum muslimin disiksa, dihina, dibunuh. Akibat dosa. Kewajiban kita semua istighfar kepada Allah. Diberikan pemimpin yang zalim, yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, akibat dosa-dosa kita juga. Ya, karena Allah mengatakan, ya, musibah apapun yang menimpa kamu, itu akibat daripada dosa-dosa kamu. Maka kewajiban kita menghadapi musibah-musibah itu dengan cara apa? Segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Segera kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Lalu kita kemudian bersungguh-sungguh istiqomah di atasnya. Maka apabila kita lakukan itu, barulah Allah akan memperbaiki keadaan kita, ya akhul Islam. Azzaqumullah wa iyyakum. Akhul iman, azzaqumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beramar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka untuk supaya manusia mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itu tiada lain adalah untuk kemaslahatan. Sebab ketika kita biarkan manusia berbuat maksiat, itu artinya ya, kita biarkan kerusakan di muka bumi akan terjadi. Dan itu artinya kita biarkan azab Allah akan mendatangi kita. Tapi ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari kemungkaran, hakikatnya kita telah memelihara kemaslahatan bumi ini, akhi. Ya, karena bumi ini akan tersakiti dengan maksiat-maksiat manusia. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya, suatu ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabat, lalu kemudian lewatlah jenazah muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan mustarih, dia sedang beristirahat, dia beristirahat. Kemudian lewat lagi jenazah non-muslim yang kafir kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah bersabda mustarah min, dia diperistirahkan, diperistirahatkan darinya. Kemudian ditanya ya, oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beristirahat dan diperistirahatkan? Kata Rasulullah, innal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Seorang mukmin apabila meninggal dunia, ia beristirahat dari penatnya kehidupan dunia dan capeknya kehidupan dunia. Wa innal kafir idza mata istaraha minhul ibad wal bilad. Sementara orang kafir apabila meninggal dunia, maka beristirahat darinya para hamba dan negeri-negeri. Karena kekafirannya menyakiti mereka. Karena kekafirannya itu hakikatnya telah berbuat kerusakan di muka bumi. Rusaknya lautan, rusaknya daratan, rusaknya tanaman akibat dosa-dosa manusia. Karena dosa-dosa manusia itu berpengaruh sekali, akhi, ya. Untuk apa namanya? Daratan dan lautan. Makanya ketika kita mengingkari kemungkaran, menyuruh manusia kepada kebaikan, tiada lain adalah untuk memelihara ya kelestarian dunia, kebaikannya dan kemaslahatannya. Ya, karena semua itu sudah menjadi ketentuan dari Allah penciptanya, bahwa dosa-dosa manusia akan bisa memberikan pengaruh yang dahsyat terhadap kehidupan ya dunia ini. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atsa 'alaykum 'iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu min lakum." Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang diriku berada di tangannya, hendaklah kamu benar-benar beramar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan kirimkan kepada kalian, ya, Allah akan ratakan kepada kalian azab-Nya. Kemudian kalian pun berdoa, kalian tidak lagi diijabah doa-doa kalian akibat dosa-dosa kalian, akibat kalian tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar." Subhanallah. Maka akhi, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak manusia kepada kebaikan dengan akhlak dan tata cara yang baik tentunya. Kita mengingkari manusia dari kemungkaran, ya, dengan kelembutan, bukan dengan sikap arogan tentunya. Ikhwata iman, azakumullah wa iyyakum. Wallahu jalla jalaluhu khalaqal asbab wa anzalal awamir wa amara bimtithalil awamir wa fi'lil asbab wa ja'ala sa'adatal insan faqat bil imani wa taqwa. Allah telah menciptakan sebab-sebab, dan Allah telah menurunkan perintah-perintah, dan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah dan mengambil sebab-sebab. Dan Allah menjadikan kebahagiaan manusia dengan mengambil sebab, yaitu keimanan dan ketakwaan. Ya. Sehingga dengan ketakwaan kita tidak akan kehilangan Allah, di saat ya kita melaksanakan perintah-perintahnya, sehingga pada waktu itu ya Allah senantiasa bersama kita dengan pertolongan dan inayahnya karena ketakwaan-ketakwaan kita. Ya, sehingga ketika Allah bersama dengan kita, Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam ya taufiknya, rahmatnya, pertolongannya, pembelaannya. Kenapa? Karena kita bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ya, berbeda ketika kita tidak mau bertakwa kepada Allah. Ketika kita tertipu dengan dunia, kita mengikuti syahwat, Allah pun tak akan bersama kita. Allah pun tak akan memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Ya. Akhal iman, ansakumullah wa iyakum. Nah inilah ya akhi, bahwa kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia, untuk senantiasa mengikuti perintah-perintah pencipta kita. Tiada lain adalah untuk kemaslahatan hidup kita, di dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam.
Nama kata Islam azani Allah wa yakum. Jazakallah khairan Ustaz atas materi untuk sampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebagaimana telah kami sampaikan di awal, untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819-896543. Baik, untuk yang pertama, ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui penelpon kita. Ya, silakan. 6.
Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Kurnia di Papua.
Ibu Kurnia di Papua, silakan Ibu Kurnia.
Iya. Begini Pak Ustaz, ada tetangga saya, dia aliran Salafi. Saya kan sebelumnya berkecimpungan dengan bidah, saya tidak tahu masalah-masalah sunnah. Terus ada tetangga saya diajarkan sunnah tentang hadis-hadis Nabi. Yang tadinya saya sholat ikut ikut umum, tapi sekarang sholatnya sudah ikuti sunnah Rasul.
Iya, mungkin pertanyaan Ibu.
Pertanyaannya apa,
tapi,
Bu?
Tapi Pak Ustaz, saya yang bertanya, tapi saya masih ragu, itu bagaimana Pak Ustaz? Contoh kalau takbir itu katanya harus diucapkan dulu baru angkat tangan.
Oh baik.
Terus
iya.
Itu barusan Pak Ustaz ragu bagaimana saya harus ikuti apa baik. Tidak Pak Ustaz.
Baik, untuk tata cara bagaimana takbir Bu ya.
Baik, ya, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia atas pertanyaannya. Ya, silakan Ustaz.
Baik, Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu yang ada di mana tadi?
Papua.
Di Papua. Iya. Tentunya Ibu, kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Siapapun dia yang mengaku, baik itu dia mengaku salafi atau selain salafi ataupun siapapun, kewajiban dia adalah mengikuti Rasulullah SAW dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah dan para ulama, para ahli ijtihad. Maka setiap ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan Rasul ditolak. Nabi SAW sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ketika ibu bingung, yang ibu harus tanyakan adalah apa dalilnya dari Rasulullah SAW. Karena dalil itu yang akan insya Allah membuat tentram hati kita. Ya. Ketika diberikan dalilnya, kita harus juga berusaha untuk mengecek kesahihannya dengan bertanya kepada para ahlinya. Ya, tentang masalah takbir, ya tentunya ibu, memang ada 3 riwayat dalam hal ini. Ya, dan itu tiga-tiganya Rasulullah pernah lakukan. Yang pertama, kita bertakbir dulu lalu kita mengangkat tangan. Yang kedua, mengangkat tangan dulu baru kita bertakbir. Yang ketiga, berbarengan antara takbir dan mengangkat tangan. Ketiga-tiganya dilakukan oleh Rasulullah. Maka kita lakukan ya terkadang ini, terkadang itu, terkadang ini, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan demikian. Jadi ibu tidak usah bingung, ya. Selama itu ternyata dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah panutan kita. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Kurnia di Papua. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, mengkhotbahi salam azan ya Allah wa iyyakum, masih kami buka pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya agak lebih dikeraskan karena kurang terdengar dengan jelas di studio.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Neni di Jambi, Pak Ustaz.
Iya, silakan Ibu Neni.
Begini Pak Ustaz, saya punya orang tua. Umurnya sudah 83 tahun. Cuman untuk diajak untuk ibadah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu sangat sulit, Pak Ustaz. Dan setelah dibelikan misalnya parabola
terputus, ya. Mungkin pertanyaan saya bagaimana, iya, membimbing orang tua yang sudah usia lanjut, Ustaz.
Iya. Silakan, Ustaz. Tentunya Ibu, kita hanya berusaha dengan sesuai sekuat kemampuan kita. Iya. Sekuat tenaga kita, kita keluarkan untuk memberikan bimbingan kepada orang tua kita yang sudah renta. Adapun yang memberikan hidayah dan taufik hanyalah Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sekuat tenaga beliau untuk apa? Mengislamkan Abu Talib. Tapi ternyata Abu Talib wafat di atas ya agamanya Abdul Muttalib, tidak mau mengikuti agama Rasulullah. Maka Allah pun turunkan firman-Nya ya mengenai hal itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sukai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah sukai. Jadi kewajiban kita adalah berusaha saja sekuat tenaga kita, ya, tidak hanya sekali, dua kali, empat kali, terus ya berpuluh-puluh kali kita ingatkan. Mudah-mudahan ya suatu ketika hidayah menyapa dia. Tapi kalau memang ternyata kita sudah berusaha, qadarullah, sampai meninggalnya ternyata dia ya tetap tidak mau sholat dan yang lainnya misalnya, maka itu semua bukan di tangan kita, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak, Allah a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban untuk Ibu Neni di Jambi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tuanya dan juga kepada kita semua. Allahumma amin. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah hukumnya, apakah benar jika seorang bayi yang meninggal dalam usia satu hari ketika dia dalam perutnya tidak dikafani tapi dikuburkan dalam keadaan demikian yang penuh dengan darah, apakah memang perbuatan tersebut dibenarkan, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Baik.
Ya, bayi lahir meninggal dalam kandungan, kemudian dikuburkan dalam keadaan dikafani dan tidak dimandikan, Ustaz.
Iya. Apabila keguguran itu ya di usia yang telah ditiupkan padanya ruh, maka tetap seperti halnya diperlakukan manusia biasa. Karena dia sudah memiliki ruh, berarti dia sudah menjadi manusia. Maka pada waktu itu perlakukan seperti manusia, halnya manusia biasa. Untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Namun apabila ia keguguran sebelum ditiupkan padanya ruh, ya sebelum berumur 4 bulan, maka itu hakikatnya bukan manusia karena belum ditiupkan padanya ruh. Maka pada waktu itu keguguran seperti ini langsung dikafankan saja, kemudian langsung dikuburkan. Iya, tanpa ada ritual-ritual yang telah disebutkan tadi. Iya, demikian yang saya ketahui dari fatwa para ulama. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk penanya kita melalui SMS yang telah dikirimkan. Untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, kita angkat yang berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Istia.
Ibu Istia.
Iya.
Di mana Ibu? Mohon maaf.
Di Lampung.
Silakan Ibu Istia.
Ini Ustaz. Saya punya teman. Teman saya itu sakit gitu Ustaz. Jadi puasa kemarin itu tidak berpuasa dengan penuh. Ya malah enggak berpuasa sama sekali gitu Ustaz. Terus pernah membayar puasa 6 hari. Malah sakitnya fatal. Jadi ini intinya
malah kenapa Bu sakit?
Sakitnya fatal gitu Ustaz. Jadi intinya enggak bisa berpuasa lagi. Lah ini teman saya itu bingung. Bagaimana cara membayar fidyahnya Ustaz? Apa bisa diuangkan atau bisa diuangkan atau gimana itu? Apa bisa diberikan ke satu orang atau bagaimana itu? Ya. Titip pesanan teman saya kayak gitu Ustaz, suruh nanya ya,
ibu. Baik, terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan
Ustaz. Baik, Ibu yang ada di Lampung, ya. Apabila memang sakitnya itu sudah tidak diharapkan lagi untuk bisa sembuh, ya, jadi dibedakan antara sakit yang masih bisa diharapkan bisa sembuh, maka dia wajib mengqadha ketika dia telah sembuh. Tapi ketika ya para dokter mengatakan bahwa sakitnya ini sulit untuk disembuhkan, ya, maka pada waktu itu bayar fidyah, dan fidyah itu harus berupa makanan. Tidak boleh berupa uang. Allah berfirman, fidyatun tu'amu miskin. Membayar fidyah, yaitu berupa tu'amu miskin. Memberi makan fakir miskin. Dan tidak boleh diberikan hanya kepada satu miskin. Harus dengan miskin yang berbeda setiap harinya. Apabila ia tidak berpuasa 15 hari atau 30 hari, maka dikumpulkan 30 fakir miskin. Kemudian diberikan makanan kepada mereka. Sebagaimana itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Bahwa beliau pernah tidak berpuasa 30 hari lamanya. Maka beliau mengundang 30 fakir miskin dan dipersilahkan makan sekenyangnya di rumahnya. Ya, itu bisa dilakukan dengan cara demikian. Dan tidak boleh diganti dengan uang, Ibu. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian untuk jawaban ibu kita yang di Lampung, mudah-mudahan dapat dipahami dengan benar dan bisa dijelaskan kepada rekannya, temannya di sana. Nah, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Nah, ya, baik, terputus. Kita tunggu kembali pertanyaan dari para pendengar kita. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz tentang bagaimanakah hukumnya bagi orang yang menjual satu barang atau dagangannya yang ternyata digunakan untuk perkara-perkara yang tidak disunahkan. Misal saja membuat kue ulang tahun. Ustaz, apakah hukumnya sama dengan ta'awun atau tidak? Ustaz, mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Tentunya ketika pembeli itu membeli sesuatu dari kita, tidak perlu kita bertanya untuk apa. Ya, ketika ada pembeli mau beli atau pesan kue, tidak perlu kita untuk bertanya untuk apa. Ya, karena itu menyusahkan dan menyulitkan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa ternyata ya dia memesan kue kepada kita untuk acara-acara maksiat, maka yang lebih baik kita tolak saja supaya tidak masuk dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Demikian untuk jawaban Ibu tadi yang bertanya melalui pesan singkat. Untuk yang berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silakan dengan siapa dan di mana?
Dengan Ibu Siti Khatijah di Madiun.
Ya, Ibu Siti Khadijah, silakan pertanyaannya.
Mau tanya nih, Pak. Saya kan sering mendengarkan pengajian nih, Pak. Lebih utama manakah kita mendatangi pengajian dengan mendengarkan di radio atau televisi, Pak?
Baik,
sian,
Ibu.
Pak. Terima kasih.
Iya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya. Kalau kita melihat di radio yang mengasuhnya itu ternyata seorang ustadz yang telah kuat dan kokoh keilmuannya, lurus akidah dan manhajnya. Sementara pengajian yang ada ternyata diasuh oleh seorang ustadz yang ternyata menyimpang pemikirannya. Tentu kita melihat dan duduk, ya, mendengarkan kajian di radio atau televisi lebih baik daripada kita menghadiri pengajian yang diasuh oleh orang yang pemikirannya menyimpang. Ya. Tapi ketika kita lihat di pengajian itu diasuh oleh seorang ustadz yang memang kuat keilmuannya, lurus akidahnya, manhajnya, ya. Sementara di radio, ya, yang kita dengar misalnya malah tidak sesuai dengan sunnah, maka tentu menghadiri pengajian lebih utama. Nah, apabila kedua-duanya bagaimana? Di radio maupun di kajian, ya, sama-sama diasuh oleh ustadz-ustadz yang masya Allah, maka tentu menghadiri pengajian itu lebih baik. Ya. Kecuali kalau memang yang dibahas di radio adalah ilmu-ilmu yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Sementara yang ada di pengajian, ilmu-ilmu yang sifatnya umum saja. Ya. Makanya dalam menuntut ilmu pun juga harus ada sifatnya prioritas. Mana yang kita prioritaskan untuk kita kaji? Kalau di radio pembahasannya tentang tauhidullah, tentang masalah-masalah yang sangat pokok, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sementara yang ada di pengajian hanya sebatas pembahasan-pembahasan yang sifatnya umum. Maka kita dahulukan yang sifatnya lebih, ya, landasan lebih penting, yang lebih penting lagi. Masalah-masalah pokok-pokok keimanan dan yang lainnya. Nah, ini pun juga kita bisa melihat, ya, dari sisi ilmu apa yang sedang dibahas oleh ustadz-ustadz tersebut, ya, Bu, ya. Allahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Siti Khadijah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, mikhtar Islam azanillahu ayyakum, masih kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, ya, silakan yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Pak Edi di Stabat ini, Pak.
Pak Edi di Stabat, di Stabat di daerah mana, Bapak? Di mana, Pak?
Bupati, Pak.
Oh iya. Silakan, Pak.
Begini, Pak, maksudnya menanyakan tentang bahwasannya kita kan melakukan pekerjaan yang makruh, meninggalkan yang mungkar.
Iya.
Jadi yang perlu saya tanyakan tentang surat An-Nisa 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak kenalir menjadi...
Terputus. Mohon maaf para pendengar, pemirsa Sarja TV, hubungan kami terputus dan mohon nanti Bapak bisa kembali menghubungi kami untuk jelasnya pertanyaannya karena belum dapat kami simak pertanyaannya dengan baik. Nami Qutali Islam Azanillahu Ayyakum. Untuk berikutnya kembali kami masih angkat pertanyaan baik dari Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 ataupun Anda yang bertanya melalui layanan SMS di 0819896543. Tep, kita angkat pertanyaan dari telepon kembali di 0218236543. Ya, silakan. Ya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Adi di Jambi, Pak.
Pak Adi di Jambi, silakan Pak Adi.
Ini saya mau menanyakan mengenai sholat sunat tasbih, apakah memang ada anjurannya atau dalilnya atau bagaimana, Pak?
Baik, Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya,
terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
Ustaz. Tentang sholat tasbih ini memang menjadi sebuah perselisihan dan polemik dari zaman dahulu. yang menyebabkan para ulama berselisih adalah status dan derajat hadisnya. Apakah ia ada hadis yang sahih ataukah hadis yang tidak sahih? Sebagian ulama ia menganggap hadisnya tidak sahih. Bahkan Ibnu Jauzi menganggap hadisnya palsu. Iya. Seperti misalnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian pula beberapa ulama yang lainnya menganggap bahwa hadis sholat tasbih itu tidak sahih. Sementara sebagian ulama menganggapnya sahih seperti Imam Muslim. Dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya memang ya, kalau kita melihat jalan-jalannya, jalan-jalan hadis tersebut tidak lepas dari kelemahan demi kelemahan. Mereka yang menganggap sahih adalah karena adanya jalan-jalan yang saling menguatkan itu. Ya, bahkan di antara jalan tersebut ada yang derajatnya hasan. Sehingga akhirnya mereka mensahihkannya. Sementara mereka yang mendhaifkan menganggap bahwa setiap jalannya mempunyai ilat-ilat. Ya. Sehingga tidak kuat untuk naik ke derajat ya sahih. Tentunya setiap orang mengamalkan sesuai yang dia pandang yang paling kuat. Mereka yang memandang sahih maka berarti itu amalan sunnah. Mereka yang memandang dhaif berarti itu amalan yang tidak sunnah. Apalagi yang mengatakan itu hadisnya palsu. Ya. Maka itu masuk dalam jatuh kepada perkara yang sifatnya bid'ah. Adapun saya pribadi, ya condong kepada penghasanan hadis tersebut. Dan hadis tersebut insya Allah hasan, ya, dengan beberapa jalannya. Dan bisa kita amalkan. Ya, maka bisa diamalkan hadis tersebut, Bapak. Ya, ya wallahualam. Nah.
Jazakallah khairan Ustaz. Demikian jawab untuk Pak Adi di Jambi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Abu Sharif dari Bogor, Pak.
Abu Sharif dari Bogor, silakan,
ya,
Pak.
Saya ingin nanyakan masalah sholat, Pak, ya.
Mm-hmm.
Ini kan kalau kita kan ini kan niat sholat itu niatnya dalam hati, Pak, ya.
Iya.
Ada kata orang kalau kita meniatkan sholat atau baca wajib itu katanya itu kan di luar sholat. Nah, ini bagaimana, Pak, nih? Saya mohon penjelasannya gitu. Baik. Ya gitu aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Bisa diulangi? Kurang
ya,
jelas.
Beliau bertanya bagaimana tentang orang yang memulai sholat dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tentunya Bapak, masalah sholat itu adalah masalah ibadah yang tidak boleh kita ya kreasi sendiri. Kita harus mengikuti tata cara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ternyata tidak pernah ada satupun hadis dan riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW sebelum takbir baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang sahih. Adalah Nabi setelah takbir beliau membaca doa istiftah, baru membaca ta'awud. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzi wa nafkhi wa nafthi. Lalu membaca bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. Ya. Yeah. Maka dari itu, orang yang membaca ta'awudz sebelum sholat, ini jelas tidak ada tuntunan sama sekali dari Rasulullah SAW. Ya, ta'awudz itu disunnahkan sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Maka orang yang sengaja membuat dan bahkan menganggap membaca ta'awudz itu sesuatu sunnah, berarti dia sudah mengada-ngada perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu termasuk perkara yang bid'ah dalam agama, Pak. Yang Rasulullah sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Karena ibadah hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Iya. Makanya orang yang mengatakan disunahkan ta'awudz sebelum sholat, dia tak akan pernah bisa membawakan dalil. Ya palingan juga ya dari ro'yu-ro'yu dia saja, dengan mengatakan kita kan mau sholat supaya tidak digoda oleh syaitan dan yang lainnya. Kita katakan kalau itu baik tentu Rasulullah sudah ajarkan. Justru Rasulullah yang beliau lakukan malah membaca ta'awud isti'adahnya itu setelah takbiratul ihram dan membaca istiftah. Maka siapakah yang lebih baik petunjuknya? Petunjuk kamu atau petunjuk Rasulullah? Tentu petunjuk Rasulullah sebaik-baiknya petunjuk. Makanya Rasulullah selalu berkhutbah dengan mengatakan fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW dan seburuk-buruknya perkara adalah yang dibuat-buat kata Rasulullah. Ya Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Dan untuk berikutnya khotbah Islam azani Allah wa yakum, kami akan bertanya melalui pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan bahwasanya telah beredar tentang fatwa dari para ulama untuk melakukan qunut nazilah Ustaz untuk kaum muslimin yang berada di Suriah dan di Rohingya. Apakah itu juga berlaku untuk kita di Indonesia dan bagaimanakah cara melakukan qunut nazilah dan bacaannya Ustaz? Silakan Ustaz.
Qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan di saat terjadi peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Iya. Maka yang terjadi di Rohingya, di Burma, di Suriah, ini jelas peristiwa yang memilukan sekali. Maka dari itu sangat dianjurkan kita untuk qunut nazilah. Namun terjadi perselisihan para ulama, apakah qunut nazilah itu harus dengan seizin pemimpin atau tidak? Pendapat yang paling kuat tidak. Ya. Demikian pula, apakah qunut nazilah itu harus secara berjamaah atau boleh sendiri-sendiri? Jawabnya, ya, sebagian ulama mengatakan harus secara berjamaah, karena itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagian mengatakan boleh, seperti dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan boleh, karena tidak ada dalil yang menunjukkan harusnya secara berjamaah. Yang jelas, qunut nazilah itu ya harus ya wajib, apa boleh dilakukan hanya di solat-solat yang diwajibkan, itu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya, dan tidak dikhususkan di solat subuh saja. Maka itu di solat dilakukan di semua solat lima waktu. Kemudian terjadi perselisihan para ulama, apakah boleh qunut nazilah di waktu solat Jumat? Jawabnya tidak boleh. Ya karena tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW qunut nazilah di salat Jumat, dan itu pendapat jumhur. Ya. Ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Kemudian sunnah daripada qunut nazilah adalah dilakukan, ya, kebanyakan riwayat Rasulullah menyebutkan qunut nazilah itu dilakukan setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Maka kita kemudian mengangkat kedua tangan kita. Lalu kemudian kita mendoakan, ya, kaum muslimin yang ada di Suriah di zaman sekarang ini. Ya Allah, Allahumma ansuril muslimin fi Suriah, wa fi Burma, wa fi Rohingya, wa fi kulli makan. Lalu kemudian kita doakan kecelakaan dan kebinasaan atas orang-orang yang menzalimi mereka. Ya. Setelah itu, ya, selesai. Karena memang qunut nazilah tidak disyariatkan untuk berlama-lama. Sebagian disebutkan dalam satu riwayat, ya, qanata yasiran, Nabi SAW kunut sebentar saja. Ya, adapun yang dilakukan oleh sebagian imam, ya, kunut nazilah dengan berlama-lama, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah adalah kunut nazilah itu hanya sebentar saja, bas sebatas mendoakan, ya, pertolongan kepada kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan kepada kaum kafirin. Setelah itu kita langsung sujud. Ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan masih kami angkat tanya melalui pesan singkat kembali dan masih berhubungan dengan masalah qunut nazilah Ustaz, mohon dijelaskan apakah qunut nazilah boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia Ustaz dalam berdoa, dan sampai kapankah qunut nazilah ini dipanjatkan oleh kita di dalam sholat Ustaz? Silakan.
Tidak diperkenankan berdoa kunut nazilah dengan bahasa Indonesia, tapi hendaknya dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ya sampai kapan? Ya sampai sesuai dengan keperluan. Ya ketika ya kaum muslimin masih terus dizalimi, selama itu juga kita disyariatkan terus untuk kunut nazilah. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, baru kemudian setelah itu kita tidak kunut nazilah lagi. Ya, sesuai dengan keadaan, wallahu a'lam.
Anam Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Khotali salam azanillahu wa yakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya Afri di Pondok Kelapa.
Ya, Pak Afri di Pondok Kelapa. Silakan Pak Afri.
Gini Ustaz, berkenaan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan kalau misalnya orang meninggal itu terputus semua amalannya kecuali ilmu, amal jariah sama doa anak yang soleh. Kalau misalkan biarkan ada suami istri yang tidak memiliki anak, itu ada amalan buat menutup yang doa anak yang soleh itu gimana ya Ustaz?
Iya. Baik, terima kasih Pak Afri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak siapa?
Pak Afri.
Pak Afri, tentunya Bapak, ada amalan-amalan yang sifatnya jariah, pahalanya terus mengalir. Kata Rasulullah SAW, ya, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus darinya seluruh amalnya kecuali tiga. Yang pertama anak soleh yang mendoakan. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu sedekah jariah, sedekah yang terus yang mengalir pahalanya. Kalau kita tidak punya anak, maka kita cari yang lain. Ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan. Di zaman sekarang menyebarkan ilmu alhamdulillah mudah. Ya, setiap hadis yang sudah kita pelajari, setiap ayat yang sudah kita pelajari, kita share ke manusia, ke orang-orang. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariah dari kita untuk mereka. Selama mereka amalkan, selama itu pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita, dari kajian-kajian sunnah yang sudah kita pastikan akan kesahihan hadisnya. Kemudian kita sebarkan, ya, baik itu berupa bulletin ataupun sifatnya website, maupun yang lainnya di zaman sekarang, subhanallah, untuk menyebarkan ilmu, ya, seluas-luasnya sangat mudah, alhamdulillah. Demikian pula sedekah jariah, yang disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah sabda sab'atun, ya jari li sahibihi, ada tujuh amal, ya, yang terus mengalir pahalanya kepada pelakunya walaupun ia sudah meninggal di kuburnya. Di antaranya masjid yang ia bangun. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqutatin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangunkan masjid walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Kita memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, ya, semeter, dua meter, selama masjid itu berdiri dan terus digunakan, selama itu juga pahalanya mengalir untuk kita. Di antaranya juga, ya, kata Rasulullah SAW, menggalikan sumur dan airnya kita wakafkan, ya, sehingga masyarakat bisa menikmatinya, selama itu juga pahalanya terus mengalir. Demikian pula mengalirkan sungai, ya, untuk pengairan, irigasi, dan yang lainnya. Demikian pula kita menanam pohon yang berbuah, di mana buahnya kita wakafkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka, ya, itu pun menjadi sebuah amal jariah untuk kita. Makanya, alhamdulillah, amal jariah banyak sekali. Harus kita lakukan supaya pahala kita terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, di dalam kubur-kubur kita. Walaupun tentunya, akhi, yang paling besar daripada itu semua adalah anak soleh yang kita didik dan ilmu yang kita ajarkan. Namun kalau memang kita tidak mampu keduanya, masih ada sedekah jariah yang lain. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Pak Afri. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diamalkan sesuai dengan telah disampaikan oleh beliau. Khotali selama azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dan mohon maaf Ibu, sebelumnya tolong dikecilkan suara televisi ataupun radionya agar tidak feedback di studio kami.
Ini dengan Ummu Hafiza di Pare-Pare.
Ummu Hafiza di Pare-Pare. Ya, silakan.
Ini mau tanya tentang mengganti puasa dengan fidyah bagi orang yang pikun, apa dianjurkan atau memang tidak perlu mengganti dengan fidyah?
Ya, baik, terima kasih Ummu Hafiza. Itu saja cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Orang yang pikun, ya ketika dia disuruh berpuasa, akhirnya pikunnya membuat dia tidak selalu makan dan makan. Ya. Sebetulnya pertama, kalau orang pikun itu kuat badannya, mampu berpuasa, dia wajib berpuasa. Adapun dia berbuka di saat ia ya, lupa, maka dimaafkan. Karena Rasulullah SAW sabda, man akala nasian wa huwa sha'im aw syariba. Falyutimma shaumahu, siapa yang makan dan minum ketika sedang berpuasa dan ia lupa, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Ya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya, makanan dan minuman. Adapun kalau dia memang sudah tua renta dan dia tidak mampu untuk berpuasa dan dia pun pikun, maka bayarkan fidyah untuknya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ya, setiap harinya dibayarkan satu fakir miskin, ya, yaitu setengah sok gandum atau beras. Setengah sok itu sama dengan satu setengah, ya, liter beras, ya. Allah wa'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ummu Hafidah di Pare-Pare. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, ikhtari selama azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya. Ya. Tapi belum terhubung, kita coba kembali di layanan telepon 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Baik, kalau begitu kami angkat pertanyaan melalui SMS Ustaz. Dari pertanyaan kita di Subang dengan Pak Ahmad Ustaz. Ustaz, apakah benar di akhir kita akan ditanya siapakah guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama? Apakah boleh seseorang menjawab ketika itu bahwasanya guru saya adalah yang mengajarkan saya di roja ini Ustaz? Apakah boleh demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, saya belum dapat dalil yang menyebutkan kepada hal itu. Untuk menetapkan perkara yang gaib membutuhkan dalil. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada para ahlinya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ayat ini menunjukkan apabila kita ingin menuntut ilmu ataupun bertanya tentang ilmu, wajib kita pilah dan pilih. Siapa yang berhak untuk diambil ilmunya dan siapa yang tidak berhak. Allah mengatakan mensifati orang yang berhak untuk diambil ilmunya ahla dzikr, yaitu ahli dzikir. Apa maksudnya ahli dzikir? Kata para ulama, ai ahlul qur'ani was sunnah, orang yang ahli dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan tentunya keahlian di sini bukan hanya sebatas banyaknya hafalan ya terhadap Al-Qur'an dan hadis, tapi juga keahlian di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, menguasai ilmu-ilmu alatnya dan pendapat-pendapat ulama yang berhubungan dengan masalah itu. Maka orang seperti ini yang disebut dengan ahli. Ya. Adapun kita bertanya kepada sembarangan orang tidak dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tanya kepada setiap orang, tidak. Allah mengatakan tanya kepada ahlinya. Maka kewajiban kita dalam bertanya ilmu, kewajiban kita dalam menuntut ilmu, bertanya kepada ahlinya. Setelah kita yakin orang ini ahli, dia punya kekuatan kemampuan ilmu yang Masya Allah, yang mapan dan kuat dan mencukupi, maka kita bertanya. Maka yang ia fatwakan amalkan. Dan tanggung jawabnya adalah pada alim, si alim tersebut. Kelak Allah akan, yang akan ditanya oleh Allah si alim itu, kenapa kamu berkata seperti ini? Apa alasanmu? Apa hujahmu? Ya. Adapun kita, karena kita hanya diwajibkan oleh Allah bertanya kepada ahlinya, maka kita sudah melaksanakan tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Bahwa kita sudah bertanya, kita akan berkata, ya Allah, Engkau telah memerintahkanku untuk bertanya kepada ahli, dan aku melihat orang ini ahli. Yang berbeda ketika kita bertanya kepada bukan ahlinya, Allah akan bertanya, kenapa kamu bertanya kepada si fulan padahal kamu tahu dia bukan ahli. Maka itu menjadi sesuatu yang akan ditanyakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ya. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.